Francijā šodien notika parlamenta apakšpalātas Nacionālās asamblejas pirmstermiņu vēlēšanas. Daudzi analītiķi šīs vēlēšanas nodēvējuši par vēsturiskām. Tas tāpēc, ka pastāv liela iespēja, ka pēc balsojuma otrās kārtas, kas notiks nākamsvētdien, Francijā pirmo reizi pēc otrā pasaules kara pie varas varētu nākt galēji labēja valdība. Pēdējās aptaujas liecina, ka vēlēšanās visvairāk balsu varētu saņemt pret imigrantiem noskaņotā partija Nacionālā apvienība. Tā cer iegūt absolūto vairākumu 577 deputātu lielajā Nacionālajā asamblejā. Francijas prezidenta Emmanuela Macrona centriskajai partijai Renesanse vēlēšanās prognozē tikai trešo vietu aiz Nacionālās apvienības un kreiso partiju alianses jaunā tautas fronte. Ungārijas premjers Viktors Orbāns paziņojis par jaunas alianses veidošanu ar populistu partijām no Austrijas un Čehijas. Tās nosaukums būs Patrioti Eiropai. Alianses mērķis – Eiropas parlamentā veidot jaunu galēji labējo grupu. Orbāns paudis pārliecību, ka drīzumā aliansē pievienosies jauni pārstāvi un tā kļūs par lielāko labējo spēku grupu Eiropā. Ungārija rīt uz 6 mēnešiem pārņems Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus. Ķīnas prezidents Xi Jinpings valsts vizītē apmeklēs Kazahstānu un Taģikistānu. Vizīte paredzēta no 2. Līdz 6. Jūlijam. Ķīnas prezidents piedalīsies Šanhajas sadarbības organizācijas valstu vadītāja padomes sanāksmē Astanā. Pekina ir apstiprinājusi diplomātiskos centienus Vidusāzijā un Xi ir aicinājis padziļināt ekonomiskās saites. Ķīna apņemusies paplašināt transporta sakarus ar šo reģionu un turpināt Vidusāzijas un Ķīnas gāzes cauruļvada būvniecību. Vakar Krievijas spēka apšaudītajā Viļņanskā, Ukrainas Zaporižas apgabalā nogalināti vismaz 7 cilvēki. Nogalināto vidū ir arī 2 bērni. Vairāki bērni ievainoti. Kopumā ievainojums gūši vairāk nekā 20 cilvēki. Bojāts kāds kritiskās infrastruktūras objekts, veikals un dzīvojamās mājas. Kopumā vakar Krievijas raķešu uzbrukumos Ukrainā nogalināti vismaz 11 civiliedzīvotāji un vēl 37 ievainoti, tā vēsta aģentūra Reuters. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc vakardienas uzbrukumiem aicinājis sabiedrotos piegādāt Ukrainai ieročus, ar kuriem varētu iznīcināt Krievijas raķešu palaišanas iekārtas. Tāpat Ukrainai nepieciešamas modernas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Sabiedrības iniciatīvu jeb ierosinājumu portālā Mana balss LV vāc parakstus, lai sabiedriskajos medijos Latvijā būtu vairāk raidījumu ukraiņu valodā. Iniciatīvas autors ir Andris Vītols. Viņš vēlas panākt, lai Latvijas Radio 4 un LTV 7 lielāku raidlaika daļu atvēlētu raidījumiem ukraiņu valodā un attiecīgi samzinātu ētera laiku krievu valodā. Vītols uzskata, ka ukraiņu skaits Latvijā palielinās, pieaugot arī ukraiņu valodas lietojums, bet krievu valodas pakāpeniski samazinās. Un vēl šodien stājas spēkā likums par Varakļānu novada pievienošanu Madonas novadam. Tā vēlējusies lielākā daļa Varakļānu novada iedzīvotāju. Varakļānu novads bija vienīgā pašvaldība, kuras apvienošana ar kādu no kaimiņu novadiem bija palicis neatrisināts jautājums. Iepriekšējā 13. Saima lēma Varakļānu novadu apvienot ar Rēzeknes novadu, Satversmes tiesa atzina, ka lēmums neatbilst valsts pamatlikumam. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām rietumos īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Mērens austrumu, dienvidu austrumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē, nonākts otrās puses pakāpeniski jau dienvidu rietumu rietumu vējš. Gaisa temperatūra 20-24, Kurzemes rietumos 18-20 grādu. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies no dienas vidus centrālajos un austrumu rajonos lietus, dažviet pērkona negaiss ar stipru lietu. Mērens vējš, negaisa laikā brāzmains, gaisa temperatūra rietumos 18-23, centrālajos rajonos 24-29, bet austrumos līdz pat 29-32 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt pēcpusdienā īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, dienvidu austrumum dienvidu vējš rīt priekšpusdienā jau mērens dienvidu rietumu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 23-24, rītdienām 27-29 grādi, laika prognoze trešā.